Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 4. Interesul pentru aur, care în mod subtil se infiltrase în structura primei expediții a lui Columb în lumea nouă, era acum pe cale de a deveni o obsesie. Pe data de 18 mai, lui Columb i s-a dat un dar în valoare totală de 335.000 de maravedi, nu pentru alt motiv decât ca expresie a recunoștinței țării. Nemulțumindu-se cu darul, în aceeași zi, Columb a pretins cei 10.000 de maravedi care trebuiau plătiți anual primei persoane care văzuse pământul, în pofida faptului că, în jurnalul de bord, el menționase că altcineva de pe Pinta văzuse țărmul. Columb pierdea rapid din vedere scopul inițial al misiunii și al vieții sale. Versetul din Iov spune, dacă cel atotputernic va fi aurul tău. Pentru Columb era invers. În curând a echipat o flotă de 17 vase și a adunat un efectiv de 1200 de oameni. De data aceasta n-a trebuit să caute oameni care să se înscrie. Într-adevăr, 200 erau nobili voluntari care își plăteau călătoria și plecau în căutare de aur și de aventură. Iată, în sfârșit, o flotă demnă de amiralul oceanului. Visul continua. Era pe cale să colonizeze Indiile. Au plecat din portul Cadiz și au navigat coborând spre Canare, apoi pornind din nou spre vest și pe o vreme excelentă au văzut din nou pământul în mod remarcabil după 22 de zile. Și mai incredibil a fost faptul că Columb a atins țărmul insulei Dominica, o țintă în navigație pe care marinarii au recomandat-o în următoarele 4 secole. A te îndrepta mai spre nord însemna să riști să pierzi vânturile puternice, a te îndrepta spre sud însemna să riști să te lovești de barierele de corali. Nu-i de mirare că navigatorii epocii sale îl considerau pe Columb navigatorul cu cea mai bună intuiție dintre toți. Așa și era, prin harul lui Dumnezeu. Dar când au ajuns în sfârșit la La Navidad, visul s-a transformat în coșmar. Toți cei 39 de coloniști fuseseră uciși, fie că se omorâseră între ei, fie că fuseseră cei mai mulți dintre ei uciși de indienii care făceau parte din alte triburi, nu de indienii cu care se împrieteniseră. Când au găsit câțiva indieni care nu erau prea îngroziți pentru a le vorbi interpreților, au aflat în sfârșit ce se întâmplase. Abia plecase Ninia, cu un an în urmă, că oamenii au început să-și satisfacă poftele cu femeile indiene. Nici măcar nu s-au mulțumit cu câte una, ci căutau să aibă cât mai multe. Pentru aur, Nu s-au mai târguit, ci pur și simplu l-au luat, tratând cu violență pe orice indian care se împotrivea. Certându-se între ei și omorându-se unii pe alții, s-au dezbinat în mai multe grupuri, fiind astfel ușor de atacat prin surprindere și ușor de învins. Nimeni nu se îndoia de adevărul istorisirii pe care reușiseră să o pună cap la cap. De atunci încolo, oamenii lui Columb au început să îi disprețuiască pe indieni, pe care îi considerau mincinoși și prefăcuți și căutau mereu ocazia să se răzbune pe ei. Columb a reușit să împiedice o vărsare de sânge doar folosind amenințarea cu pedepsa capitală. Însă și autoritatea amiralului fusese în mod serios subminată. Oamenii săi erau din ce în ce mai răzvrătiți, pierzând orice respect față de acest italian fanfaron și șmecher care îi mințise cu atâta nerușinare despre bunăstarea indienilor și bogăția aurului. Columb a închis ochii în fața lucrurilor care se petreceau. El nu i-a împiedicat să se folosească de femeile băștinașe ca să se distreze, a făcut orice ca să îi îmbuneze pentru a evita o confruntare deschisă. Dar violurile și poftele neînfrânate aveau să-și primească pedeapsa cuvenită, căci multe dintre femei erau purtătoarele unei boli ciudate și mortale ce avea să fie cunoscută sub numele de sifilis și oamenii care o contractaseră erau condamnați la nebunie și la o moarte înceată și cumplită de dureroasă. Marinarii întorși din această călătorie au introdus noua plagă în Spania, de unde a fost răspândită în întreaga lume. Columb a încercat apoi să se folosească de goana după aur pentru a-și uni expediția, împărțindu-și forțele în mai multe echipe de explorare, însărcinate să stabilească avamposturi în diferite locuri strategice de pe insulă. De la început însă, totul a mers prost. Proviziile s-au stricat datorită căldurii, țânțarii i-au chinuit de moarte, mai mulți oameni s-au îmbolnăvit de o febră groaznică. Curând a devenit clar că nu exista nicio sursă de aur pe insulă. Până la urmă, inevitabilul s-a produs și guvernatorul insulei s-a trezit cu o răscoală fățișă pe cap. Pe mare, Columb știa ce să facă atunci când era confruntat cu furtuna dezlănțuită, să se plece pe genunchi și să caute izbăvire la Dumnezeu. Acum, confruntat cu o furtună pe uscat și pierzând de mult contactul cu Dumnezeu, intrat în panică, el a încercat să rezolve lucrurile singur. Rezultatul a fost un eșec care s-a transformat rapid într-o catastrofă de mari proporții. Totul scăpase de sub control și Columb a ajuns aproape la disperare, dar nu la mântuitorul său. Între timp, știrile despre masacrul de la La Navidad, despre lipsa aurului și despre proasta conducere și organizare a expediției ajunseseră în Spania, odată cu primele vase care se întorceau să aducă noi provizii. Columb era acum cu atât mai dornic să obțină o victorie din acest vis devenit coșmar. S-a îmbolnăvit și el de febră și câteva luni a fost foarte bolnav. Au sosit și cei doi frați ai săi, Diego și Bartolomeo, iar el, fără a avea această autoritate, i-a instalat imediat ca locțiitori ai săi. Treptat, sub îngrijirea lui Bartolomeo, sănătatea lui s-a îmbunătățit, dar situația a rămas aceeași. Cea mai mare dezamăgire dintre toate era aurul. Pentru a strânge mai mult, a poruncit ca fiecare indian să plătească un tribut anual sau să fie pedepsit. Dar pe Spaniola nu erau nici mine, nici zăcăminte de aur, ceea ce însemna că indienii trebuiau să spele nisipurile aurifere ca să găsească aurul. Cei mai mulți nu și-au putut plăti cotele, nici după ce acestea au fost reduse la jumătate. Ca urmare, ei au fost pedepsiți sălbatic de colectorii de taxe spanioli, ale căror câștiguri erau procente din valoarea colectată. Mulți indieni fugeau ca să scape de ei. Între timp, fiindcă indienii au devenit până la urmă ostili, s-au construit tot mai multe forturi pe întreaga insulă. Indienii au fost cei forțați să presteze această muncă și toate celelalte munci fizice, devenind practic sclavi pe propriul lor pământ. Las Casas scria, cităm: deoarece violența, provocările și nedreptățile din partea creștinilor nu încetau, unii au fugit în munți, alții au început să-i omoare pe creștini ca răsplată pentru toate relele și chinurile suferite. Când se întâmpla așa ceva, răzbunarea venea îndată. Creștinii o numeau pedeapsă, dar nu numai pentru cel vinovat, ci toți locuitorii unui sat sau ai unui ținut erau condamnați să fie omorâți sau chinuiți. Citat închis. În 2 ani, din populația băștinașă de pe Espaniola, care număra la început aproximativ 300.000 de persoane, 100.000 au murit sau au fost ucise. La o numărătoare făcută 8 ani mai târziu, cifra era mai mult decât dublă, iar după 4 ani mai rămăseseră în viață doar 20.000. Coșmarul Holocaustului continua. Nu puteau scăpa de el. Pentru Columb, imaginea Espaniolei, așa cum fusese ea când el venise pentru prima oară, trebuie să fi fost prea dureroasă ca să și-o amintească. În final, după înfrângerea unei mari răscoale a indienilor, spaniolii puteau umbla oriunde pe insulă, fără teamă. Acum nu-și mai putea amâna întoarcerea acasă. Lăsându-și frații să aibă grijă de treburi, Columb a navigat spre nord ca să prindă vânturile puternice de vest, care de data aceasta s-au dovedit a fi oricum altfel, dar nu puternice. Traversarea a părut să dureze o veșnicie. Mâncarea și apa s-au terminat, erau chinuiți de foame și de sete. Dar până la urmă au ajuns și amiralul a fost chemat imediat la curte. Spre surprinderea sa, suveranii păreau să creadă varianta sa cu privire la motivele pentru care totul mergea prost și nu erau atât de supărați ca el din cauza lipsei de aur. Pe de altă parte, ei erau mult mai interesați decât el de bunăstarea indienilor, pe care acum îi considerau supușii lor și pentru a căror siguranță și protecție ei se socoteau personal răspunzători înaintea lui Dumnezeu. Ei l-au mustrat pe Columb pentru felul în care a îngăduit să fie tratați. Dar, deși era clar că aveau mari rezerve în privința capacității sale de a guverna într-o situație atât de delicată, s-au simțit obligați din punct de vedere moral de înțelegerea lor inițială să-l lase să continue. De aceea i-au întărit autoritatea cât au putut mai bine, instituind reforme drastice privind tratamentul indienilor. Și fiindcă portughezii pregăteau o mare expediție proprie spre lumea nouă, l-au trimis înapoi de îndată ce s-a putut pregăti o mică flotă. Nici de data aceasta nimic nu a mers bine. După ce au parcurs 3/4 din drum, vântul s-a oprit brusc și au rămas așa timp de 8 zile. Căldura era atât de mare încât niciunul din ei nu suporta să meargă sub punte. Grâul s-a înfierbântat de căldură, carnea sărată s-a stricat. Columb și oamenii lui ascultau zgomotul făcut de butoaiele de apă și vin care plesneau. După multe rugăciuni, după ceea ce a părut o veșnicie în acel iad, o adiere de vânt a început să miște pânzele de pe velatură. În curând s-a iscat o briză înviorătoare și au pornit-o din nou la drum. Îndurător, Domnul le-a trimis alizeele, ceea ce nu se întâmplă niciodată în acea perioadă din an, în timpul căldurilor ecuatoriale. În cele din urmă au zărit o insulă cu 3 vârfuri de munți apropiate împreună, insulă pe care Columb a numit-o Trinidad, de la Sfânta Treime. Și-au croit drum printre Antile, ajungând în final la Espaniola, unde domnea haosul. Columb fusese plecat 1 an și jumătate, timp în care pe insulă ajunsese vestea că el a căzut în disgrațiile maiestăților lor. Aceasta subminase până într-atât autoritatea fraților săi, încât răscoala izbucnise din nou și ajunsese acum în stadiul în care pe insulă se aflau 2 tabere înarmate. Columb a rezolvat problema, acceptând toate cererile răzvrătiților, reinstalându-i în funcții cu drepturi depline, iertându-i de tot și numindu-l primar pe conducătorul lor. Nu-i de mirare că aceeași răscoală a izbucnit din nou după 6 luni, dar de data aceasta cu repercursiuni și mai grave. În Spania se trimiteau tot mai multe rapoarte alarmante. În cele din urmă, suveranii, cu toată simpatia lor pentru Columb, au considerat că nu mai au nicio altă cale decât să intervină pentru interesele tuturor supușilor lor de pe Espaniola, atât spanioli cât și indieni. Ei au trimis un ofițer bătrân și de încredere, Francisco de Bobadilla, pentru a face ordine și l-au împuternicit cu toată autoritatea de care avea nevoie. Bobadilla a adus cu el următoarea scrisoare adresată lui Columb. Don Cristobal Colon, amiral al oceanului, l-am trimis pe comendadorul Francisco de Bobadilla, purtătorul acestei scrisori, să vă spun anumite lucruri din partea noastră, dorim să aveți toată încrederea și, acordându-i tot respectul, să vă comportați ca atare. Citat închis. Primul lucru pe care l-a văzut Bobadilla când a debarcat pe Spaniola a fost priveliște oferită de 7 spanioli care atârnau un ștreang. Apoi a aflat că dimineața următoare urma să fie executați încă 5 spanioli. Fără întârziere, Bobadilla a citit declarația care îl instaura guvernator de facto. Când Columb a refuzat să-i recunoască autoritatea, afirmând că regele și regina nu au niciun drept să-l demită din funcția de guvernator, Bobadilla a ordonat să fie pus în lanțuri împreună cu frații săi și i-a trimis acasă pentru a fi judecați. Un capitan milos s-a oferit să-i scoată cătușele de îndată ce a ajuns la bord, dar amiralul a refuzat cu lacrimi în ochi, spunând că nu va permite aceasta până când înșiși suveranii nu vor porunci să fie dezlegat și că le va purta ca semn al modului în care a fost răsplătit pentru serviciile aduse. Suveranii au fost șocați să-l vadă în lanțuri când s-a prezentat înaintea lor în luna decembrie a anului 1500. Au poruncit ca lanțurile să-i fie scoase și i-au înapoiat casa și toate celelalte proprietăți ale sale de pe Spaniola care îi fuseseră confiscate. Apoi i-au ascultat jalnica poveste, plin de înțelegere și compasiune. Cu toate acestea, n-au spus nimic despre reinstaurarea sa ca guvernator. Columb s-a dus acasă, așteptând din clipă în clipă să-i se ordone să pregătească o altă expediție, dar lunile treceau și de la curte nu se mai auzea nimic. Atunci s-a concentrat asupra scrierii unei cărți de profeții compilate din scriptură și din scrierile profeților bisericii primare. Prin aceste profeții avea intenția să demonstreze că Dumnezeu predestinase ca Spania să fie națiunea care va elibera Țara Sfântă de necredincioși și că omul care trebuia să conducă acea cruciadă nu era altul decât el însuși. Dar era nevoie de mult aur pentru a finanța o astfel de cruciadă. De aceea trebuia să mai facă încă o călătorie de explorare spre vest. După mai bine de un an de rugăminți stăruitoare și poate numai pentru a-l scoate din Spania, unde începea să devină din ce în ce mai supărător pentru ei, pe la spate era numit în batjocură amiralul țânțarilor, Ferdinand și Isabela i-au pus o singură condiție. I-au interzis categoric să se întoarcă pe Spaniola, temându-se că prezența lui acolo ar putea da naștere la o altă răscoală. Pretextând că avea probleme cu nava, Columb a navigat direct spre Spaniola, unde i s-a refuzat intrarea în port. Atunci a navigat spre Cuba și a luat-o spre sud-est, către continent, către Honduras, în America Centrală. În pofida unor vânturi frontale nemai întâlnite, în pofida faptului că era bolnav și că avea febră, poruncise să-i se aducă patul pe punte pentru a putea comanda corabia culcat, în pofida faptului că însuși Dumnezeu parcă îi punea piedici la fiecare pas, Columb era atât de încăpățânat încât, în cele din urmă, a atins continentul pe care l-a declarat a fi țărmul cel mai de est al provinciei Chiambra, India. A avut nevoie de 38 de zile pentru a parcurge distanța care în mod normal se făcea în 3-4 zile, dar lui Columb nici nu i-a trecut prin cap că se împotrivea voii lui Dumnezeu. Columb a hotărât să meargă de-a lungul coastei spre sud, așteptând ca aceasta să se întoarcă din moment în moment spre vest. Astfel au pornit-o de-a lungul coastei Hondurasului, Nicaraguei și Costa Ricăi de astăzi, unde, în sfârșit, Columb a găsit sursa aurului care îi fusese ascuns atâția ani. Aceasta ar putea explica de ce mâna lui Dumnezeu părea pornită să-l împiedice să ajungă în această parte a continentului. Aici, băștinași aveau obiecte de aur atât de mari, încât în apropiere trebuia să fie o sursă importantă de aur. Indienii au dus pe oamenii săi la terenurile aurifere, unde minereul era chiar la suprafață și într-un timp foarte scurt au putut aduna aur în valoare de peste 1000 de maravedi cu mâinile goale. Această descoperire a ridicat cortina unei piese de teatru cu totul diferită de cea pe care Dumnezeu o avea în vedere pentru America. Această dramă, care avea să înceapă în curând, avea să aducă în prim plan personaje cum au fost Cortez și Pizarro, asistați de un grup de figuranți format din mii de conquistadori în cel mai sângeros jaf al vreunei țări pe care lumea l-a cunoscut vreodată, și totul de dragul aurului. căci deși în final ei aveau să colonizeze fără îndoială Mexicul și America Centrală, aurul a fost acela care le-a ascuțit oțelul spadelor. Este adevărat că aurul era acolo și că ar fi fost găsit de oricine ar fi venit, dar nu aceasta era cortina pe care Dumnezeu dorea ca fiul său Cristofor să o dea la o parte. Columb a descoperit aurul pe care îl căuta. Ultima dorință a inimii sale era împlinită. Dar cu ce preț? Sănătatea îi era distrusă, ajunsese aproape nebun. Două din cele patru vase ale sale au fost în curând prea mâncate de carii pentru a mai putea porni la drum, iar el și oamenii lui au stat înghesuiți luni întregi în celelalte două. În acest răstimp, el și-a continuat explorarea, aducând în luna decembrie 1502 cea mai grea bătălie din toate călătoriile împotriva stihiilor. El scria, cităm: "Vijelia s-a dezlănțuit și m-a obosit până într-atât încât n-am știut încotro să o iau. Rana mea cea veche s-a deschis și vreme de 9 zile am fost pierdut și fără nădejde de viață. Ochii n-au văzut niciodată o mare așa de agitată, înfuriată și înspumată. Vântul nu numai că ne împiedica orice înaintare, dar nu ne dădea nicio posibilitate să ne ascundem după vreo limbă de pământ pentru a ne adăposti. De aceea am fost siliți să rămânem în larg pe acel ocean nenorocit care fierbea ca o oală în clocot. Niciodată n-a arătat cerul mai groaznic, căci o noapte și o zi întreagă a strălucit ca un cuptor și fulgerele izbucneau cu atâta putere încât de fiecare dată mă întrebam dacă n-a lovit vergile și pânzele. Ele veneau cu atâta furie și groază încât toți credeam că corăbiile vor fi făcute scrum. În tot acest timp, ploaia nu a încetat să cadă din cer. Nu spun că ploua, fiindcă era ca un al doilea potop. Oamenii erau atât de osteniți încât doreau să moară ca să pună capăt groaznicelor suferințe." Citat închis. Pe lângă toate aceste grozăvii, fiul său Ferdinand ne mai spune că marți, 13 decembrie, printre corăbii a trecut un val uriaș de apă pe care, dacă nu l-am fi îndepărtat prin citirea Evangheliei după Ioan, ar fi înghițit fără îndoială orice ieșea în cale, căci el trăgea apa sus în nori într-o coloană mai groasă decât un butoi, răsucind-o apoi într-un vârtej. Biograful Samuel Eliot Morrison continuă, cităm: "Amiralul a fost cel ce a exorcizat tromba. Din Biblia sa a citit o descriere a faimoasei furtuni de lângă Capernaum, spunând: „Nu vă temeți, eu sunt.” Apoi, strângând Biblia în mâna stângă, a făcut cu sabia o cruce pe cer și un cerc în jurul întregii sale flote. Dar, în afară de momentele grele de necaz de pe vas, când automat se întorcea către cer după ajutor, părea că nimic nu-l determina să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință, nici măcar ceea ce avea să se dovedească cea mai mare nevoie din toată viața sa. Începând să construiască o așezare lângă terenurile aurifere, sub supravegherea fratelui său Bartolomeo, oamenii lui Columb au aflat prin interpreți că tribul local de indieni plănuia un atac. Atunci au lansat ei un atac preventiv, luând un număr de ostateci, printre care și pe șeful tribului și, ca de obicei, podoabe de aur, valorând peste 100.000 de maravedii. După această aventură, pe când se aflau lângă un râu din apropiere ca să ia apă și provizii, Columb, care fusese lăsat aproape singur cu corăbiile la gura râului, a auzit strigăte și împușcături. Apoi s-a făcut liniște și spre seară, când s-a schimbat fluxul, pe râu au început să vină trupurile mai multor oameni ai săi. Iată cu propriile sale cuvinte ce s-a întâmplat mai departe: "M-am cățărat cu greu în cel mai înalt punct al corăbiei, strigând cu vocea tremurândă, cu lacrimile curgându-mi și roaie, pe capitanii de război ai înălțimilor voastre, către fiecare punct cardinal, chemând întăriri, dar nimeni nu mi-a răspuns. Istovit și gemând, am adormit. Am auzit o voce plină de milă spunând: „O nebunule și îndărătnicule, în a-L crede pe Dumnezeu și a-L sluji pe Dumnezeul tău, Dumnezeul tuturor, ce a făcut el mai mult pentru Moise sau pentru robul său David? De când te-ai născut, el te-a urmărit mereu cu cea mai mare grijă. Când a văzut că ai împlinit vârsta hotărâtă de el, a făcut ca numele tău să răsune minunat pe pământ. Indiile, care sunt o parte atât de bogată a pământului, el ți le-a dat ție ca să fie ale tale. Tu le-ai împărțit cum ai socotit de cuvință și El ți-a dat puterea să faci aceasta. El ți-a dat cheia porților oceanurilor care erau ferecate cu lanțuri atât de grele și tu ai fost ascultat în multe țări, iar printre creștini ai câștigat cinste și faimă. Ce a făcut El mai mult pentru poporul Israel când i-a scos din Egipt? Sau pentru David, pe care dintr-un păstor l-a făcut împărat în Iudeea? Întoarce-te la El și recunoaște-ți greșeala. Îndurarea Lui este fără margini, vârsta ta înaintată nu te va împiedica să faci lucruri mari. El are multe și foarte mari bogății. Avram trecuse de 100 de ani când l-a avut pe Isaac și era oare Sara tânără? Tu strigi după un ajutor nesigur. Răspunde, cine ți-a făcut atât de mult rău și atât de des? Dumnezeu sau lumea? Răsplătirile și făgăduințele pe care le face, El nu le nesocotește. El nici nu spune după ce a fost slujit că nu asta era voia Lui și acum s-au schimbat lucrurile. El nici nu pricinuiește suferință ca să-și arate puterea. Faptele sale sunt după cuvintele sale. Tot ce spune El promite, El dă cu dobândă. Este acesta felul oamenilor? Am spus ceea ce face făcătorul tău pentru tine și ce face pentru toți oamenii. Acum El îți arată în parte răsplata pentru teama și primejdia prin care ai trecut în slujba altora. Auzeam toate acestea ca prin vis, dar nu puteam da niciun răspuns unor cuvinte atât de adevărate, ci puteam doar să-mi plâng greșelile. El, oricine a fost cel care mi-a vorbit, a încheiat zicând, nu te teme, ai încredere, toate aceste necazuri sunt scrise în piatră și nu sunt fără temei. În infinita Lui milă, Dumnezeu nu s-a dat înapoi de la nimic pentru a-L mișca pe Fiul Său, Cristofor. Ai încredere, iar Columb a plâns pentru greșelile sale. Cu toate acestea, doar cu câteva rânduri mai jos, El scrie, eu mă declar izvorul aurului din lumea nouă. Genovezi, venețieni și toți cei care aveți perle, pietre prețioase și alte lucruri de valoare, duceți-le până la capătul lumii ca să le schimbați, ca să le transformați în aur. Aurul este minunat, aurul este o comoară și cel ce o are poate face ce vrea în lume și poate chiar reuși să aducă suflete în paradis. Citat închis. Este îndoielnic că cel care face ce vrea în această lume este folosit pentru a aduce multe suflete în rai. Această curioasă povestire continuă pentru a ne descoperi cât de mult o luase razna gândirea lui Columb, căci prin același raționament nesăbuit și întortocheat care este amprenta gnosticismului și în bună parte a metafizicii oculte, Columb a ajuns la o concluzie monumentală, era convins că descoperise minele împăratului Solomon. Poate că Columb l-a părăsit pe Dumnezeu, dar Dumnezeu niciodată nu l-a părăsit pe Columb. Prin har și numai prin har, El l-a adus pe Columb și pe oamenii care mai rămăseseră cu bine acasă în Spania. Dar, de data aceasta, nu au mai fost ordonanțe regale care să-l invite la curte. Regina Isabela era pe moarte. Era sfârșitul unei epoci pentru Castilia și pentru Columb. Mult mai bătrân decât cei 53 de ani ai săi, prea șubred pentru a mai ieși pe mare, Columb și-a petrecut următorii 2 ani agitându-se pentru că nu-și primea partea cuvenită din aurul Indiilor, care începea, în sfârșit, să sosească în cantități apreciabile. În primăvara anului 1506, ceea ce mai rămăsese din sănătatea sa a început să se înrăutățească cu repeziciune. Bătrânul capitan, mândru și înalt, nu mai putea merge în port să vadă pânzele strălucitoare în soarele dimineții sau să audă ultimele știri despre debarcările cele mai recente sau să murmure că până și croitorii făceau descoperiri în acele zile. Dar ni-l putem imagina zăcând în patul său, retrăind cu multă însuflețire prima licărire a falezei insulei San Salvador în lumina lunii și bucuria oamenilor săi când strigaseră de veselie și dansaseră pe punte. Măreția dimineții următoare, în timp ce priveau soarele ce răsărea, iluminând o lume nouă care se dezvăluia înaintea ochilor lor și înțelegeau ce realizaseră, soarele strălucind pe coifurile escortei sale, în timp ce intra triumfal, călare, în Barcelona, cel mai mare erou pe care Spania l-a cunoscut vreodată. Și seara aceea, când îngenunchease cu regele și regina cântând Te Deumul înaintea Dumnezeului lor, cu lacrimile curgându-le pe față. Bătrânul și-a șters lacrimile din colțurile ochilor și poate că atunci i-a vorbit lui Dumnezeu pentru prima oară după multă vreme. Tată, acum s-a terminat, nu-i așa? Da, fiule, va fi auzit el în inima sa. Tată, mă tem că nu prea am reușit să duc lumina fiului tău către apus. Îmi pare rău, mă rog ca alții să ducă lumina mai departe. O vor duce. A sosit timpul acum, nu-i așa? Da. În ziua înălțării, în anul 1506, după primirea Sfintelor Taine, Cristofor Columb a spus aceste cuvinte: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.